Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Gizalabak, bakarne atxukarrorekin.
Come on girls, girls, come on girls, girls, come on girls, girls, come on girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención, lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio, es hora de gritar y ponerme a cantar.
Bakarne atxukarro, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso ondo, tazo.
Ba, oso ongi, hemen, kafea eta infusioaren orduan zurekin, gustora.
Hoixe.
Hartu alduzu gaur infusiorik.
Hombre, eta beste bat hartuko dut oin txep
bai?
Zurekin, hoixe.
Ah, bai, eh? Eta ze izena jarriko diogu hartu behar dugun infusio horri?
Nik uste Melita.
Melita. Baietz Melitak infusio izena duela.
Ez dakinik.
Ez?
Ez dakit, ez dakit.
Gaur, kontatuko diogu gure entzulei noski, Melita norbu den inguruan mintzatuko zara, eta iruditu zait, egia esatearen niri iruditu zait, eta zurekin konpartutu nahi izan dut, ba, infusio izena duela.
Nik eskertzen dizut, eh? Bai. Bino, bestakinik...
Ez, zuetzalde ados ikusten zaitut.
Bueno, eske badakit Melita kafetera baten izena zala.
Aia.
Horregatikan agian, horregatikan ez det ikusten infusio bat
dela,
claro. Ez?
Zara, zu gehiago kafearen bidetik.
Ni kafe zalean, nahi, amorratua gainean.
Ondo, ondo.
Eta horregatikan...
Melita norbut zer zen gehiago lasaigarri bat, edo guztiz alderantziz, hau da, kafeak sortzen duen urduritasun hori eragitekoa.
Bueno, ni kontatuko dizut, haren historia,
bai.
Eta zuk ja zure iritzia ja emango
zu. Venga, bukaeran esango dizut.
Vale.
Ados.
A ber, infusio lasaigarri bat da, edo kafia hor.
Edo kafe lasgarri horietako bat, eta urduritzen duen horietako bat. Bueno, guazen zentratzera, Bakarne, erruan
ere. Oso zentratua gaude, izan.
Erruan ere, eta konta dezagun norden Melita Norbud.
Venga. Pues Sovietar Batasuneko espioia izan zan, 40 urtez. O sea, ya aurkezpen honekin,
vale,
ya,
vale,
bueno, ez dakenik oso lasaigarri izango
daredo.
Vale, vale. Bere esanetan, jarduera hura etzuen garatu diruagatik. Baizik eta, bueno, pues jende arruntari, janaria eta prezioa merkeak eman zizkion sistemaren porrota saiesteko. Zeintzan, sistema hori? Pues komunismoa.
Komunismoa.
Klar. Bueno, gerra hotzean, sovietar espioiak aurkitu zituzten unibertsitaterik honeenetan. Zenbait ministerioen goiko postuetan, BBC-en eta armadan. Binon, inorkestzun begiratu metales ferrosoren ikerketarako Britainer elkartian. Bueno, pues zirudielako oso erakunde garrantzitsu bat, ez? Naiz eta bomba atomikoa garatzeko funtsezko erakundea izan.
Ara.
Eta
horren jendeak etzekien.
Hoixe.
Enpresa hau horren atzean zer egoenik.
Claro, binon, pues antxe egiten zuen lan gure Melitak lasaierrean gainea.
Ara.
Lasaierrean. Leninen ingelesarako lehen itzultzailea izentzen erbesteratu letoniar baten alabazan, eta hasi zenean erruziar jatorriko komunista batekin eskondu zen. Bera ere, bueno, pues komunista zen, eta inoiz ez zuen alderdiko militantzia eskutatu. Beraz, pues pulgarditok egintzun bezala, pista batzuk ere utzi zitun bere karrera profesionalean.
Bai, ez zuen dena oso sobera ongi lotuta utzi.
Claro.
Bueno, bino, berak ala nahi izan zuelako.
Claro, claro. Bino, bueno, pista batzuk batzien hor. Binon, inorketzuen pentsatu, espioia atzenik, behar bada garaiura oso matxista zalako. Eta etxaiaren bila zebiltzanek, pues ez zuten inoiz pentsatu emakume bat rolori egiten ari zenik.
Eta horrek erakusten du Melita Norbudek bazuela burua.
Hoixe.
Bazuela burua.
Bai, bai.
Gizon bat baino gehiagoren...
Bueno, horretan eskea sartuko bazpare.
Bueno, nik esan dut.
Bino buruatzukan, bai. Izan ere, bueno, pues, 30-ko hamarkadan, Britania handiko inteligentziako beste emakume batek espiotzat seinalatu zuen ja. Bino, bueno, pues nagusiak ez zuten jaramonik egin, zergatik, pues ez zutelako gai ikusten Melita, ez? Pues lan hori itxeko. Beraz, bueno, pues gure gixalabak, gure Melitak, ez zuen arazorik izan Britainiako programa nuklearrean lanpostu garrantzitsu bat zuen zuzendari baten idazkaria izateko eta bere kutxa gotorrera normaltasun oso sartzeko. Osea, nahi aian gainea.
Eskura zuen informazio guztia eta,
bai, bai.
Eta guztira iristeko moduan zen.
Claro, gainea dokumentuei bueno, argazkiak ateratzen zizkien eta ondoren topaketa sekretuetan, oi bai, kamera bere sovietar loturei ematen zien. Binon, claro, normaltasuz eta lasaitasun osoz. Zen inork etzekin beha zeintzan, eta eske susmo txarra ere etzun sortzen, claro. Orduan, bueno, pues tira, o sea, normaltasun osoz, eta oso oso lasai ibilitzen hau. Kaixo agentea esaten zioten. Bere buruzagi sovietarrek balio handia ematen zioten. KGB-en bueno, KGB-ren arxiboak zioenez, agente komprometitua, fidagarria eta zintzoa san. Horregatikan, bueno, pues 1972an erretirua hartu ondoren bandera gorriaren ordenarekin kondekoratu zuten. 1900, hoize, nola ez?
Nola angustia bai, bai. Ikusita.
Eta gainea, joe, dandana hola, iskutapean, eta inork, bueno, pues susmatu gabe,
bai, nolako susmorik eragin gabe, eta...
Osa, bere lana oso, txukun, oso,
esango
oso, claro, oso, oso ondo intzun. 1989an, Berlingo arresia erori ondoren, KGB-ko arxibo zain bat, bueno, pues erresuma batura, errebesteratu zan, dokumentazioz betetako 6 kamioierekin. Osa, nik ez dakit nola arraio ateatzen honek, handikanen, bino 6 kamioiekin jajuntzan, erresuma batura. Eta, bueno, hori ikusita, espiotza zerbitzu britainarra, zeintzon, pues bueno, pues jotake aritu zan, bueno, pues haren historialarietako batek, pues dokumentatuetarako sarbidea izateko, ez? Eta azkenik, claro, pues matraka eman ondoren, pues lortu zuen, ez? Hoixe. Horrela, agerian geratu zen nortzan kaixo agentea. Binon ja,
orduan jakin zuten.
Orduan.
Claro. Jubilatu eta 17 urtetara oixe. Atera zuten dokumentazio horri esker oixe. Jakin izan zuten. Ordura arte
inork etzekin deus.
Ezerrez.
Eta bea, bueno, pues bere bizitzarekin ere jarraitu zuen. Binon, inork, osea, haren inguruan, inork etzekin zeintzan, ez? Gainea, bueno, eske haren identitatea detaimz egunkarian kaleratu zuten, eta horren ondorioz, Belitaren alaba bakarrak komunikabideen bidez jakin zuen bere amaren benetako historia. Osea,
etxean ere etzekitela.
Etzekin inorkez.
Inorkez.
Eta holaxe pues guztile ja jakin zuten binon pues era aldi berian, ez? Bai etxekoek, bai
imaginatzen bai. Duzu bere alabaren aurpegia egunkaria irakurrita gero.
Pues pentsatzen
zuen, ez? Zango ziona Mari etxera iristerakoan. Orduan mugi korrik etzegoenez, ba etxera joan barko zen korrikataka claro. Presaka.
Bueno, binon hau ez da, osea, hoy oso arrunta da, ez? Mm-hmm. Bueno, gerra garaian edo bueno, emakumeek beti egin dute egin behar zutena. Eta inori esan gabe.
Ia.
Eta geho urtia pasata kasu batzuetan, pues jakin da, ez? Eta abitu jolin, pues nola ibilitzen hau, ez? Bino normalian beraiek ez dute inor esan, osea, inoiz esan ze egiten zun eta gaina
sekretua mantentzen fidelagoak dira.
Ez bakarrikan horregatikan. Bai, alde batetikan bai, binon bestaldetikan, jolin, beraiek pentsatzen dutelako, egin zutela, egin behar zutelako. Ez, bueno, premia zutelako, ez? Eta egin beharra etzalako. Ez, beraiek ez zuten bere burua ikusten heroi bezala. Baizik eta, bueno, egin zuten, egin behar zutelako, eta kitxo, ez? Eta propagandarik gabe, ez?
Ja
sta, egin zuten, eta listo. Bueno, binon honekin jarraituko egu.
Bai, bere alaba enteratu zela, The Times irakurtzen.
Claro, eta, bueno, ez bakarrikan alaba, baizik eta mundu guztiak. Orduan printzipioz, haren kontrako epaiketa egin behar zuten, claro, eske espioi bat zan, baina fiskaltzat, jolin, pues esantzun, ez epaitzeko. Jolin, ja amona xarra bat, así que, en fin. Eta, bueno, Melitak damurik ez zun erakutzi, ez pentsa, eh? Bino nola eta guztiz, bueno, pues, utzi zuten. Ze, bueno, pues, pues ya
Libre
está.
Utzi zuten.
Ya, claro, ya denboa pasatata, esan zuten, bueno, ya berriro ez duingo, así que ya
está. Epaitu, kargu gabetu egin zuten.
Hoxe. Bea, Melita, 2005-eko ekainaren bian hiltzen,
Laurogeita... Oraindik ere urte dexente...
Bueno, sei urte, beste.
Ah, sei urte.
Bai. Eta hiltzan, Laurogeita iru urterekin. Bueno, ez dago gaizki,
Ez
dago, batera gaizki. Etzen garaiz iritsi, 2019-an estreinatu zen, bere bizitzan oinarrituta dagoen Espioia gorrilla filma. Así que hoy ere apuntatu, hoy
bai,
ikusi
bai,
behar
bai,
dugu.
Orentzari nintzen ikusten, bai, Espioi gorria.
Bai.
Eta gainera, bai, gogoan dut pelikula hori...
Pues hau, apuntatu behar da.
Zutela, baina ez dut ikusi.
Pues
dut ikusi.
Interesgarri izan daiteke, nik ez dut ikusi.
Espioi gorria, Red Joan,
ja,
ezta?
Ja, zerrenda badakat, bai.
Eta
bueno, pues gaur egun ez dago adostasunik bere jarduerak Errusiako bomba nuklearraren, bueno, pues garapenerako izan zuen garrantzi buruzko iritzietan, ez? Aditu batzuen arabera, bueno, pues oso erabakarria izan zan, baina beste batzuen esan eta, bueno, pues etzen hainbesterako, ez? Izan. Así que ez dugu inoiz jakingo zein dan errealitatea eta zer lortu zuen beak. Binon, kontuan hartu behar dugu emakume batzala. Orduan, bueno, agian, claro, gizona bat izatekotan, pues bai, pues oso garrantzitsua izan behartzen bere lana, ez? Binon, emakume izan da, pues bueno, agian hainbesterako atzan.
Seguro bueno, nik importantea zela, baina esan nahi nizun, behin jakin zenean eta publiko egin zenean, eta hil arte, 2005 garren urter arte, Melitak ez zuen publikoki ezer esan, nahizta The Timesen bere izena publikatu.
Bai, beak esan zuen, baietz, hoi egilatzala.
Onartu zuen
bai,
dena,
bai.
Baina,
Binyon,
baina zuen gehiagorik,
damutu, ez
zen adibidez telebista, platoetatik ibili, kontatzen, diskrezioan jarraitu
binon,
zuen.
Etzan eskutatu. Mm-hmm. Osea, norbait jute maldin batzan baragana galdezka eta hoi,
onartzen zuen
egindakoa. Bai, arazorik gabe. Mm-hmm. Eta gainea, bueno, pues hoi esanez, bai etze intzula, eta gainea, pues, bueno, pues etzala da mutzen, ez? Mm-hmm. Hoi egila da. Binon, bueno, pues etzan eskutatu, binon, bueno, publizitatea ondirik etzun egin, ez dara. Mm-hmm.
Ados. Ba, orduan ez dakit infusioa edo kafea den edo digestio luzeko edo zein bazkari.
Bueno, agian patxaran bat. Orduan, gehiegi hartzen baldin maezu.
Digestio lagungarria izan daitekena edo kristonajea sortu aldizuna urrengo gunan asko edate maldin maezu.
Claro, maezuz. Claro, hoi kantitatearen arabera.
Ados. Ba, hori izango litzateke gure konklusioa. Ba, ez, broma da. Ba, karne, ba, Melita Norwood, benetan emakume interesgarria eta gogoratu Red Joan Espioi gorria izeneko pelikula ere atera zutela bere bizitza kontatuz 2019 garren urtekoa. Norbaitek interesa bali madu ere informazio gehiago lortzeko, ba Melita Norwood gure gaurko gizala ba.
Geratuko gea, infusio bat hartzeko eta bai, geho pelikula hori ikusteko,
eta komentatzeko.
Hombre, claro, eta kispetak, Binonera
ma
kispetak,
bestela. Ez dago traturik bestela.
Venga, vale.
Eskerrik asko bakarne, bestela tarte. Yo...